VOA.
Oromia fulaka katirir mormi daga ujir. Hirir mormi huni ege obbo Jawar Muhammad fayyar abe yereti niman murti timelle walqabat. Hirir khanirati akwarri VOA indu bisjereti khalubbun batelle nenu jijir. Odima motumana no romia mo kan kulkulle fachu jira kun kulkulle fannen umata timnaje dam khani namma bana langa da federala akobbo Jawar Muhammad doktore ufitin walla namulle lawal duban neje muktar jamalin noerk
guya kalesa erga ibamu obbo Jawar Muhammad sabahi male da fi media le hawasa garagaratin himamu egale boda nanole romia kannen akka godinota hararge arsilita bale kesetti mormin jaban umametin injira mormi kananille obbo Jawar Muhammad yalfayya Doktara barbaadaniin akka argatan gaafatameetin injira mormii kana keessatti illee walitti bu'iinsi uumameetiniin namoonni miidhamuu akka nolleelleedha kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuuf VOA'dhaaf dubbatan himan namni awwadaa irraa dubbisnellee akkas jedhu.
Dhibee jiwaaritti jiru dhaga'uurraa kan ka'ee nu ijoolleen hiriira baatu. Ijoollee ibidda harkaa hin qabne ijoollee dhukaasa tokko dhukaasin hedduu gaagaama guddaatu ijoollee dhagee ijoollee nama hedduu dhumee. Kadi illee toora nama saddeeti kana ni ta'a. Hamada illee toora nama kudha shanii ni ta'a. Akkasumatti haala addaatu magaalaa keenya keessatti raawwatamee rakkoo guddoodhaatu magaalaa keenyarra ga'ee jira jechuudha.
Gama arsii lixaatii mormiin kun jalqaba magaalaa Dodolaatti uumamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Roobeettillee haaluma wal fakkaataatu ture jedhu. Gama magaalaa Shaashamanneetti mormii gara galgalaa sa'aa booda uumameenis. Namoonni lubbuun isaanii darbellee akka hin dhabamne kaafame.
Poolisoonni Oromiyaadhaa uummata keenyarratti dhukaasuun nama hedduu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanii deebiillee namoota biraa nama lama ajjeesanii namni dhahamellee hedduudha. Shaashamanneettillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuun ka dhageenye ka du'e nama sadii jedhame. Waan kanniintu jira kadhahamee wasitaana seene immoo baay'eedha. Kan du'e sunniin achumatti waan du'eef namni fudhataa galee.
Akka namni VOA'n Shaashamanneerraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gale jedhu. Dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaala Malkaa'odaa magaalaa Shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Hojii gaggeessaa hospitaalichaa Dr. Bokonaa Guutaa kanneen madaa'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu.
Nama 11 miidhame nama 11 keessa 11 nama biratti yaalamanii namni lubbuudhaan darbee hin jiru. Namni sagalee miidhama sanaa kana sagalee lama miidhamni isaanii cimaadha. Namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa Arsii Nageellee kan dhuunfaa kan Dr. Guddataa itti arginee jirra.
Maaliin rukutamani?
Rasaasaa. Kanaan alatti nama du'ee hin qabnu kanuma kan nu bira jiru.
Mormii magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti mudateetiniin lubbuun namaatiif miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Geetaachoon akkuma kanaan duraa qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u uummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon Oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamuudha kan jedhan obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaan tokko nama ajjeesuudha. Karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa geessise moo hin geessifnee dhanii qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadhas. Tooftaan qabsichaas nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaas gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaa qabsichaati kan isaan ittiin galmaan.